ministra kabinets ir pārkāpis to pilnvarojumu, kas bija dots ministra kabinetam likumā. Tātad vispārējās izglītības likums paredz, ka ministra kabinets var izdot noteikumus noteiktā jomā attiecībā uz izglītību, bet tad, kā mēs zinām, ministra kabinets var pieņemt normatīvos aktus tikai pēc tā pilnvarojuma, ko dot likumdevējs. Un šajā gadījumā šis pilnvarojums tika tātad pārkāpts. Ministra kabinets ir izlēmis vairāk nekā likumdevējs bija paredzējis ministra kabinetam. Tātad skolēnu skaitu ministra kabinets nevarēja paredzēt noteikumos.
Tas nozīmē, ka klasēs varbūt kaut vai viens skolēns.
Tas drīzāk varētu nozīmēt to, ka šis jautājums vai nu būtu jārisina likumdevējiem pašam, vai arī likumdevējiem tad jādod skaidrs pilnvarojums, ka ministra kabinets var tad patstāvīgi lemt par šo jautājumu.